Hyvää viikon alkua Ykkösaamusta. Tänään keskustelun aiheita ovat kunnat, Katowice ja Jemen. Ensimmäinen vieraani on ensi vuoden puolella Kuntaliiton toimitusjohtajana aloittava Minna Karhunen. Miten hän näkee kuntien tulevaisuuden, jos ja kun sote- ja maakuntauudistukset toteutuvat? Sen jälkeen jälleen kerran huomio Ruotsiin ja siellä sitkeään ongelmaan tulevasta hallituksesta. Saatte päivitystä tilanteeseen, kun viikonlopun ajan on etsitty uutta reittiä hallituksen muodostukseen. Puolan Katowicessa päättyi viikonloppuna YK:n ilmastokokous, jossa määritettiin, miten 3 vuotta sitten Pariisissa solmitun ilmastosopimuksen tavoitteet laitetaan käytäntöön. Professori Markku Ollikainen arvioi kokouksen onnistumista 8 uutisten jälkeen. Ja lähetyksen lopulla vielä valonpilkahduksista Jemenin sodassa ja Asta Lepän kolumni shoppailusta. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Kaija Kelman on aamun lähetystoimittaja ja millaisin uutisin viikko aloitetaan?
Kerrotaan hieman työelämästä. Yritykset irtisanovat työntekijöitään tänä vuonna ennätyksellisen vähän. Näin tämä käy ilmi Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön keräämistä tiedoista. SAK:n mukaan irtisanottavia saattaa olla tänä vuonna alle 3500 ihmistä. Lähes puolet peruskoulun opettajista on joutunut työssään kiusatuksi tai epäasiallisesti kohdelluksi. Asia käy ilmi Itä-Suomen yliopiston vielä julkaisemattomasta tutkimuksesta. Siitä kertoo Sanomalehti Karjalainen. Yleisimmin kiusaaja on oppilas, toinen opettaja tai esimies. Unkarissa tuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltään maan hallitusta vastaan Budapestissa. Mielenosoitukset alkoivat lakialoitteesta, jossa työntekijöiden työaikaa olisi lisätty vuositasolla. Mielenosoittajat heiluttivat Unkarin ja EU:n lippuja. Mielenosoitus sujui pääosin rauhallisesti, kunnes poliisi käytti kyynelkaasua mielenosoittajia vastaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Belgiassa puolestaan poliisi käytti eilen vesitykkejä ja kyynelkaasua rauhoittaakseen YK:n siirtolaisuusjulistusta vastustavien mielenosoittajien joukkoa Brysselissä. Poliisin mukaan äärioikeistolaisten ryhmien koolle kutsumaan mielenilmaukseen otti osaa yli 5000 ihmistä.
Eli aikamoista kuohuntaa eri puolilla Eurooppaa. Ja sitten sinulla on uutinen, joka vähän sivuaa yhtä meidän keskustelunkin aihetta.
Kyllä. Saudi-Arabian ulkoministeriö syyttää Yhdysvaltain senaattia maan sisäisiin asioihin sekaantumisesta. Senaatti äänesti viime viikolla sotilaallisen tuen lopettamisesta Saudi-liittoumalle Jemenin sodassa. Saudi-Arabia ärsyttää lisäksi senaatin näkemys siitä, että kruunun prinssi Mohammed bin Salman on vastuussa toimittaja Jamal Khashoggin murhasta. Saudi-Arabian ulkoministeriö varoitti lausunnossaan, ettei se hyväksy minkäänlaista epäkunnioitusta hallitsijoitaan kohtaan. Ja sitten kerron vielä, että liikennevirasto varoittaa huonosta ajokelistä. Ajokeli heikkenee tänään maan etelä- ja länsiosissa lumisateen takia.
Ja oli jo nyt aamuyöstä kauniin valkoista, kun ajelin tänne töihin. Kiitos Kaija. Kuntien ja kaupunkien edunvalvoja Kuntaliitto saa ensi vuoden alkupuolella uuden vetäjän, kun toimitusjohtajana aloittaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Minna Karhunen. Mihin Kuntaliittoa tarvitaan kun sote-uudistuksen jälkeen? Entä miten talouskriisin läpikäyneen kunnan saa jaloilleen? Tästäkin Minna Karhusella on uraltaan kokemusta. Minna Karhunen, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos paljon.
Nämä Kuntaliiton johtajan paikat jaetaan poliittisten mandaattien perusteella ja nyt paikka kuuluu kokoomukselle eli edustamallesi puolueelle. Päätösvalinnasta syntyi Kuntaliiton hallituksessa poikkeuksellisesti vasta äänestyksen jälkeen, sillä vastaehdokkaana oli kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari, jota ainakin julkisuudessa ollen spekulaatioiden mukaan pedattiin Kuntaliiton toimitusjohtajaksi. Mitä mieltä olet tästä hieman poikkeuksellisesta valintatavasta?
No demokratiaanhan kuuluu äänestäminen ja on ihan normaalia, että silloin kun paikat on avoimesti auki, niin on useampia hakijoita. Ja se, että minkä takia sitten mut valittiin, ja, niin sitähän pitää kysyä tietysti sieltä hallitukselta ja niiltä, jotka mua on äänestänyt. Itse on toki kauhean iloinen ja on ollut myös kauhean iloinen siitä, että erityisesti on kuullut perusteena sen, että asiantuntemus ja aikaisempi työkokemus ratkaisi sen, että mä uskon, että hyvät lähtökohdat on lähteä tekemään nyt hallituksen kanssa sitten töitä yhdessä.
Niin, että tässä näytti asiantuntevuuskin painavan.
No näin on ainakin saanut kuulla, ja myös hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero on moneen otteeseen todennut, että haluttiin kuntakentän vahvaa kokemusta.
Kuntaliiton toimitusjohtajan paikka tuli hakuun, kun nykyinen toimitusjohtaja Jari Koskinen irtisanoutui tehtävästä viime elokuussa. Miksi sinä halusit tälle paikalle?
No, Jarilla on tietysti ollut henkilökohtaiset syyt ja olen hänen kanssaan käynyt läpi sen ja ei siihen mitään hirveitä dramatiikkaa liittynyt Jarin lähtöön. Mä halusin sen takia, että tämä oli aika luonteva jatko mun uralle, jos ajattelet, että mä oon ollut kansanedustajana, oon ollut kunnallispoliitikkona, hallituksen puheenjohtajana ja oon ollut virkamiehenä kunnissa, kaupunginjohtajana, kehitysjohtajana ja nyt sitten valtion aluehallinnossa valvonut kuntien toimintaa. Ja sitten mulla on vielä korkeakoulututkinto hallintotieteistä, kunnallispolitiikasta, niin mä näin, että mulla on kaikki se osaaminen, mitä mulla on työuralla, niin voisi niin kuin kulminoitua tähän tehtävään ja saisin sen kuntakentän hyödyksi. Ja äärimmäisen mielenkiintoinen, että musta on joku semmoinen sisäänrakennettu vika, että haluan aina haasteita ja isoja haasteita ja ratkaista ongelmia, ja se on semmoinen, mistä mä työssä erityisesti pidän.
Ja ryhdyt tähän työhön ensi vuoden puolella, tiedätkö jo tarkkaan, mihin, milloin aloitat?
No, Jari Koskisen työsuhde päättyy viimeinen päivä helmikuuta, eli mä aloitan virallisesti sitten maaliskuun alussa, mutta mä oon niin sanotusti työharjoittelijana helmikuun, että ajetaan sisään sitten asioihin ja ollaan yhtä aikaa.
No, onko sinusta sopivaa, että johtajan paikkoja jaetaan edelleen tällä lailla poliittisten mandaattien perusteella?
No, kyllähän tässäkin vaalissa mun käsittääkseni sit kuitenkin se pätevyys ratkaisi, mutta että silloin kun puhutaan edunvalvontajärjestöstä, jossa on vahva poliittinen päätöksenteko mukana, niin silloin tietysti pitää löytää se tasapaino, ettei tule yksi ajatussuunta vaan edustettua. Ja on niin kuin silloin ihan selvää, että jos niin kuin hallituksen puheenjohtaja tulee jostain puolueesta, valtuuston toisesta, niin kolmannesta, että saadaan sitä diversiteettiä, koska olisi erittäin huono, että kaikki edustaisi jossain yhteisessä foorumissa samoja aatesuuntia, niin tällähän pyritään niin kuin varmistaa se, että on erilaisia näkemyksiä siellä. Mutta tärkeää on sitten, että sen ryhmän sisällä haetaan osaamista.
Minna Karhonen, Kuntaliiton sivuilla on lyhyt video, jossa kerrot kaksi tavoitettasi lähivuosille Kuntaliiton toimitusjohtajana. Ensimmäinen tavoite on, että yksikään kunta ei saa vakavasti miettiä, kannattaako olla Kuntaliiton jäsen. Mihin kunnat ja kaupungit tarvitsevat Kuntaliittoa?
No, Kuntaliittohan, sen työ perustuu lainsäädäntöön. Eli Kuntaliitollahan on ihan virallinen tehtävä, lakisääteinen tehtävä neuvotella valtion kanssa kuntien valtionosuusjärjestelmistä ja tehtävistä ja merkittävistä valtion ja kuntien välisistä suhteista. Ja kuntakenttä tarvitsee mahdollisimman hyvin yhden äänen, jotta se pystyy vahvasti olemaan sit vastinparina valtiolle. Kunnilla ja valtiolla on molemmilla myös verotusoikeus ja lakisääteisiä tehtäviä, niin se pitää löytyä se yhteinen näkemys. Kunnat tarvitsevat myös yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen siirtämistä, tutkimusta, ja kunnat tarvitsevat myös palveluita. Eli Kuntaliitossa on vahva asiantuntemus monista lainsäädännön kysymyksistä. Hyvin paljon, sinne tulee 400 puhelua vuorokaudessa, joissa kysytään apua lainsäädännön soveltamisesta, kuntien tehtävien järjestämisestä ja tämän tyyppisistä, että valtavasti.
No, entä näetkö, että Kuntaliiton asema on entisenlainen tai vahva sote- ja näiden maakuntauudistustenkin jälkeen, vai muuttuuko se?
Sehän muuttuu. Se muuttuu todella. Se on muuttunut nyt jo viimeiset vuodet, jos ajatellaan, miten kuntakenttä on eriytynyt. Mietitään erityyppisiä kuntia. Nyt jo on haasteellista vastata niihin tarpeisiin. Mutta se, että maakunta- ja sote-uudistushan vie ison osan tehtäviä entisiltä perinteisiltä kunnilta, se muuttaa kuntien roolia ja sitä kautta se muuttaa myös Kuntaliiton roolia.
Eli pienentääkö se Kuntaliiton roolia samalla?
No, siihen on vaikea sanoa. Tämähän on kysymys, joka pitää ratkaista sen jälkeen, kun nämä päätökset on valtioneuvossa tehty, ja sitten varmaan käynnistyy tällainen keskustelu siitä, että miten edunvalvonta järjestetään eri organisaatioille.
No vaikka tuossa kerroit, kuinka tärkeää mielestäsi Kuntaliitto on, niin Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on kuitenkin kyseenalaistanut Kuntaliiton tarpeellisuuden. Hän pohti marraskuussa blogissaan, pitäisikö Helsingin erota Kuntaliitosta. Helsinkihän maksaa vuodessa Kuntaliiton jäsenmaksua noin 2 miljoonaa euroa, ja Vapaavuori mietti, ovatko nämä fiksusti käytettyjä rahoja. Mitä vastaat Vapaavuorelle?
No, tämä keskusteluhan nousee aika ajoin. Esimerkiksi Espoossahan on tehty kaupungin valtuustoaloite myös nyt tästä kysymyksestä, ja se on ihan normaalia. Vastuulliset päätöksentekijät pohtii koko aika sitä, että käytetäänkö verorahat viisaasti. Mutta se, että Helsinkikin tarvitsee Kuntaliittoa. Helsinki on yksi suurimmista Kuntaliiton palveluiden käyttäjistä. Jos ajatellaan, että kuinka paljon, ei ehkä se näy pormestarille aina, mutta siellä organisaatiossa nämä asiantuntijat kuuluu lukuisiin verkostoihin, kansainväliseen yhteistyöhön. Sielläkin tarvitaan lainsäädännön tulkinta-apua ja vastaavia kysymyksiä. Kuntaliitto edustaa myös Helsinkiä noin 100 erilaisessa työryhmässä. Eli Helsinki tarvitsee myös Kuntaliittoa, mutta millä tavoin? Mä ymmärrän, että Helsinki harmittaa esimerkiksi tällä hetkellä, kun on maakunta- ja sote-uudistus, eikä Kuntaliittokaan ole saanut kaikkia omia ehdotuksia läpi, niin se harmittaa nyt, että edunvalvonnassa ei olla aina onnistuttu. Mutta tästä pitää nyt keskustella. Ja mä oon sanonutkin, että Kuntaliitossa suurinta päätösvaltaa käyttävät suuret kunnat. Heidän pitää tulla mukaan miettimään sitä, että miten se järkevästi toteutetaan. Muissakin Pohjoismaissa on yksi, pääosin siis Ruotsissa yksi kuntaliitto, joka sitten on pystynyt kuitenkin järjestämään isoja ja pienten kuntien palvelut ja edunvalvonnan.
Eli et toivo mitään hätäisiä ratkaisuja ainakaan tässä?
Ei. Mä oon myös Jan Vapaavuoren kanssa käynyt tästä keskustelua ja todettiin, että otetaan rauhassa nyt nämä vaalit tai tämä päätöksenteko ja sitten yhdessä lähdetään miettimään.
No, toinen tavoitteesi tuossa lyhyessä videossa on, että Kuntaliitto on arvostettu ja haluttu asiantuntijaorganisaatio sekä työpaikkana että kumppanina. Mitä kaikkea tällä tarkoitat?
No, Kuntaliitos on valtavasti asiantuntemusta, mutta että se ei aina pääse esille, varsinkaan julkisessa keskustelussa. Ja toivon, että ne asiantuntijat sais arvostusta ja olisi rohkeutta sen kautta, että ihmiset osallistuisi enemmän yhteiskunnalliseen debattiin. Ne asiantuntijat omalla painoarvellaan, niin tulee sitä näkyvyyttä ja sitä kautta tulee myös sitä arvostusta lisää. Ja myös se, että Kuntaliitto haettaisi töihin. Et jos on, silloin kun mä olin nuori, mä muistan, mä katsoin ylöspäin, että vau, toi ihminen tulee Kuntaliitosta. Suomen paras asiantuntemus, ja tämä pitäisi palauttaa. Et kun sisään astuu Kuntaliiton edustaja, niin silloin tiedetään, että nyt täällä on Suomen kovin asiantuntemus. Sitä on jo siellä, mutta se on vähän piilossa.
No, miksi Kuntaliitto ei sitten näy sillä tavalla, kun näyttäydy sillä lailla, kun sen pitäisi näyttäytyä?
No, en mä tiedä. Siis koskaan he ei uutena johtajana pidä mennä organisaatioon sanoa, että kaikki on tehty aikaisemmin väärin. Mun pitää selvittää ja tutustua niihin ihmisiin ja lähteä kehittämään sitä ilmapiiriä ja ennen kaikkea luottamusta siellä. Että asiantuntijat luottaa, että jos he menee ulos, niin johdon tuki on, ja johto luottaa, että asiantuntijat voi päästää reilusti menemään esille, että sieltä tulee aina vahvaa luotettavaa substanssia. Mutta pitää tutkia ja katsoa, mitä voi tehdä.
No, entä sitten ne kunnat? Sote- ja maakuntauudistuksen myötä yli puolet kuntien käyttötalouden kustannuksista siirtyy maakuntiin. Kuntien lakisääteiset tehtävät vähenevät, eli juuri nämä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta pois. Minna Karhunen, millaiselta sinun mielestäsi näyttää tulevaisuuden kunta?
No, ihmisten yhteisöhän on aina se kunta myös tulevaisuudessakin. Oikeastaan se, että sosiaali- ja terveyspalveluiden raskas maksutaakka siirtyy osittain kunnilta pois, niin voi jopa vapauttaa sitä energiaa tekemään myös muita asioita. Eli nythän kaikki energia ja rahat, no ei nyt kaikki, mutta iso osa on mennyt siihen, että sote-kustannukset, erikoissairaanhoidon kustannukset kasvaa ja kunnat on ollut koko aika ahdingossa sen takia. Nyt siis sekä päätösvaltaa, mielenkiiltoa ja resursseja on jatkossa enemmän käytettävissä kunnan paikallisen elinvoiman luomiseen, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi osaamisen kehittyminen, koulutus, varhaiskasvatus, yhdyskuntatekniikka, yritysten kilpailukyvyn edistäminen erilaisilla yhdyskuntateknisiin ratkaisuin, yhteisön kulttuurinen kehittäminen. Siinä jää tosi paljon tehtäviä, jotka on ehkä jäänyt vähän jalkoihinkin nyt tämän valtavan soten alla.
Avaa vielä enemmän, siis millä tavalla verrattuna siihen, miten nykyisin kunnat toimivat näillä aloilla?
Kyllä, eli siis se huomio on kiinnittynyt niin paljon näihin isoihin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin ja ongelmiin, että ei ole jäänyt aikaa keskustella esimerkiksi sitä, että mitä pitäisi tehdä, että ihmisten hyvinvointi paranisi, että se ennaltaehkäisevä työ olisi vahvempaa, jotta vähemmän kuluisi resursseja sinne sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Ja nyt on mahdollisuus enemmän kiinnittää huomiota siihen, että millaisia liikunta, kulttuuri, vapaa-ajan palveluita. Voidaan enemmän miettiä yritysten kanssa, että millaiseksi se paikallinen yhteisö pitäisi kehittää, että yritysten on hyvä toimia, että saadaan osaavaa työvoimaa sinne ja että infrastruktuuri, liikennehankkeet, kaavoituksen kautta erilaiset asumisen hankkeet, kaupan palveluiden järjestäminen. Jos ajatellaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaa, nämä kaikki kysymykset, mitkä ratkaisee ilmastonmuutoksen, niin tehdään siellä kunnassa, lähellä ihmistä, millainen on elinolosuhteet ja yritystoiminnan olosuhteet siellä lähellä. Nyt on aikaa ja mahdollisuus puuttua näihin asioihin, keskustella näistä asioista.
Kuntaliiton toimitusjohtaja valitaan 7 vuoden määräajaksi, eli tämä kautesi on ensi vuodesta vuoteen 2026. Niin miltä näyttää kuntakenttä tai ylipäätänsä Suomi mielestäsi vuonna 2026?
Sinne on kyllä valtavan pitkä matka. Toki se matka pitää aloittaa, tavoitte pitää asettaa ja sitä kohti lähteä joka päivä tekemään töitä. Ainakin se on monikulttuurisempi, moniäänisempi, toivottavasti hyvinvoivampi, että lapset ja nuoret vois vähän paremmin kuin tänä päivänä, että ikäihmisten palvelut olisi järjestetty hyvässä yhteistyössä kuntien ja maakuntien kesken. Mutta että hirveän vaikea, sehän riippuu tuosta suhdannetilanteestakin, että jos mietit, että puhutaan aina 7 laihaa vuotta ja 7 lihavaa vuotta ja kukaanhan ei tiedä, että onko nyt lihava vai laiha vuosi tällä hetkellä, että niin paljon ulkoiset tekijät vaikuttaa siihen, että millaiset kunnat on. Mutta strategiassa asetetaan tavoite ja sitä kohti lähdetään menemään määrätietoisesti.
No onko kuntia enemmän vai vähemmän vai miten näet tämän kehityksen?
No ei ne ainakaan lisääntymässä ole, jos mietitään viime vuosien. Silloin taisi olla 430 kuntaa, kun mä aloitin kunnallispolitiikassa ja nyt on 311, että aikamoisella vauhdilla on menty eteenpäin.
Studiossa on vieraani Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja ja Kuntaliiton toimitusjohtajana ensi vuoden puolella aloittava Minna Karhunen. Ja uraasi mahtuu myös kaupunginjohtajan pesti Länsi-Uudellamaalla sijaitsevassa Karkkilassa vuonna 2005-2009. Karkkila on noin 9000 asukkaan kaupunki, jolla oli tällainen surullisen, joka tuli surullisen kuuluisaksi siitä, että se ajautui 90-luvun lamassa valtaviin talousvaikeuksiin, joiden ratkaisemiseksi säädettiin sitten Lex Karkkila. Kun aloitit itse, Minna Karhunen, Karkkilan kaupunginjohtajana 2005, niin millaisessa kunnossa Karkkila silloin oli?
No se kaupunkihan oli säästetty melkein hengiltä. Eli siellä oli tehty tärkeitä päätöksiä. Siellä oli maksettu tosi paljon velkoja, mutta siinä oli käynyt niin, että peruskorjaukset oli jätetty tekemättä, henkilöstö ei ollut palkattu, ihmiset oli aika väsyneitä, piti uskaltaa lähteä ottaa niinku uusia askeleita ja kehittää. Eli piti uskaltaa investoida sekä henkilöstöön että kiinteistöihin, infrastruktuuriin, jotta saatiin sitten niinku uutta draivia ja sitä kautta maksupotentiaalia vanhoille veloille. Kyllähän se oli aika. Mä sanoin, että ensimmäinen homma, mitä mun piti lähteä tekemään yhdessä asukkaiden kanssa, oli se, että lähtee vahvistaa sen kaupungin itsetuntoa, koska sehän on aivan todella sympaattinen pieni kaupunki, millä on vahva teollinen historia, hieno kaupunki. Mutta se oli unohtunut, kun kaikki oli vaan puhunut Karkkilasta negatiivisesti. Eli se oli mielenkiintoisessa vaiheessa lähteä kehittämään.
No minkälaista oppia sait, jota voisi sitten muutkin tällaiset vaikeuksissa painimat kunnat käyttää hyväkseen?
No ainakin se, että vastuu kasvattaa. Useinhan Karkkilasta puhutaan vasemmistolaisena kaupungina ja Vasemmistoliitto ei aina ole se puolue, joka tunnetaan esimerkiksi säästöjen tekemisestä vastuullisesti, niin siellä oli se puolue, joka oli suurin, ottanut suurimman vastuun. Eli se, että kyllä vastuu kasvattaa, vastuu velvoittaa ja silloin kaikki puolueet pystyy tekemään näitä vaikeitakin päätöksiä. Mutta se, että kyllä mä sanoisin, että se suurin mitä voisi oppia sieltä, oli se, että kannattaa käydä virkamiesten pienissäkin kunnissa välillä hommissa, niin sitten tietää oikeasti, miten se kunta toimii. Et mä osaan muun muassa hankkia terveyskeskukseen varavoimageneraattorin, että ihan kaikkea tuli tehtyä kaupunginjohtajana.
Ja sehän oli sinänsä erikoinen tilanne vielä, että sehän on hyvin vasemmistolainen kaupunki. Itse olit kokoomuslainen, niin kuinka, millainen asenteen muokkaus siinä käytiin läpi, että alettiin, kunta alkoi toimia tai kaupunki alkoi toimia haluamassa suuntaan?
No en mä tiedä. Mun mielestä usein sitä puoluetaustaa ylikorostetaan, koska Karkkilassakin kaikki sanoo vasemmistopuolueetkin, että he hakee sopivaa oikeanlaista ihmistä. Eli puoluekannasta riippumatta ihmiset on kauhean erilaisia ja mä olin oikeanlainen ihminen, joka uskoa motivoitiin innostamiseen ja yhdessä tekemiseen ja sen takia mut sinne varmaan valittiin.
Ja todellakin ensi vuoden puolella sitten aloitat Kuntaliiton uutena toimitusjohtajan. Minna Karhunen, kiitokset vierailusta Ykkösaamuun.
Kiitos.
Seuraavaksi Ruotsiin, jossa on pohdittu viikonlopun yli viimeisintä epäonnistunutta yritystä muodostaa maahan hallitus. Puhelimessa on valtiotieteen professori Göran Djupsund. Hyvää huomenta Mariehamniin.
No huomenta sinnekin päin.
Viime torstaina sosiaalidemokraattien Stefan Löfvenin hallitusehdotus sai valtiopäivillä tyrmäyksen. Tämä oli toinen kerta, kun uusista hallituskokoonpanoista äänestettiin ja jo viides yritys hallitusten muodostusten pitkässä sarjassa syyskuun vaalien jälkeen. Professori Djupsund, millaista keskustelua Ruotsissa tällä hetkellä käydään tilanteesta?
Kyllä siellä keskustelu on lähtenyt kierroksille ilman muuta. Että suuri pettymys siitä, etenkin kansalaisten keskuudessa, että asia ei etene eteenpäin ja ei oikeastaan mitään selviä vaihtoehtoja tällä hetkellä näkyvistä ja mitään tämmöistä todennäköistä vaihtoehtoa. Että frustraatio on kyllä aika korkealla asteella.
Niin, no, kun moni on jo yrittänyt, niin ja puhemies tällä hetkellä on ottanut jälleen tällaisen pienen aikalisän, että miten asiassa edetään, niin kenellä on mielestäsi ratkaisun avaimet? Kuka voisi saada sen hallituksen kasaan vai onko se edes mahdollista?
No sanotaan, että ratkaisun avaimet mun mielestä kyllä lähinnä siellä paikallisella kokoomuksella, eli moderaattina oikeistopuolueella sekä sosiaalidemokraateilla ja demareilla. Ne ei oikeastaan liikahtanut pätkääkään vaalilupauksista ja kaikista lausunnoista, jotka tuli vaalien jälkeen. Että keskustapuolue ja liberaalit, joka on siinä keskustassa velloamassa ja nyt koitti tätä viimeistä ratkaisua saada aikaiseksi, niin ne on kyllä vähän liikahtanut eri lupauksista ja siinä mielessä olisi mahdollistanut ehkä uuden tämmöisen blokkiylittävän hallituksen, mutta kun nämä suurimmat puolueet ei oikeastaan liikahtanut ja molemmat vaatii itselleen pääministeri salkkua, niin se tekee tästä asiasta erittäin vaikeaa.
No millainen hallitus voisi olla todennäköinen?
Niin no, Ruotsissa nyt on se tilanne, että Ruotsin demokraatit, eli paikalliset, sanotaan nyt perussuomalaiset, niin nehän on nyt vaan kieliasemassa noin niin paljon vahvana puolueena, sai lähes 18% äänistä. Eli nämä vanhat perinteiset blokit, kumpakaan näistä ei saa omaa niin kuin enemmistöä nyt Ruotsin eduskuntaan. Ja se merkkaa sitä, että siellä tulee jonkinmoinen vähemmistöhallitus. Ja jos mun pitäisi tänä päivänä veikata, niin veikkaisin, että siellä tulee tämmöinen konservatiivinen, enemmän oikealle suuntautuva hallitus, jossa on sikäläinen kokoomus ja mahdollisesti myöskin niiden kristillisdemokraatit mukana hallituksessa ja sitten liberaalit ja keskustapuolet tämmöisinä hiljaisina tukimiehinä mukana. Ja Ruotsin demokraatit nähtävästi äänestää tämän puolesta ja siitä nyt siellä syntyy sitten mekkala, että onko tämä pelkästään Ruotsin demokraattien turvin istuva hallitus tai ei. Mutta joku hallitus siellä on pakko saada aikaiseksi. Tämä olisi nyt mahdollinen.
Eli povaat, että tästä maltillisen kokoomuksen puheenjohtajasta tulisi Ulf Kristerssonista.
Ehkä ei tällä kolmannella kierroksella vielä. Siellä on semmoinen tapa, tai sanotaan Ruotsin valtiosääntö sanoi, että neljää pääministeriehdokasta koitetaan tai niiden luottamusta pyritään katsomaan, jos se eduskunnassa menee läpi tai ei. Ja siellä kahta nyt on yritetty ja nyt siellä kolmas on tulossa. Et saattaa olla, että vasta neljännellä kierroksella, että neljäs ehdokas menee läpi, mutta olettaisiin, että se on Kristiansson. Tässä on huomattava se, että Ruotsissa on kaksi puoluetta tällä hetkellä, joiden lukemat näissä mielipidemittauksissa on alle 4%, joka Ruotsissa on äänikynnys. eli niiden vihreät, eli tämä ympäristöpuolue, niillä oli lukema 3, jotain ehkä 6, ja sitten liberaalit sai 3,3 viime mittauksessa. Että nämä saa pelätä, että ne lentäisi eduskunnasta pihalle, ja syntyy uudet vaalit, eli uusia vaalia kammoksuu kaikki, paitsi Ruotsin demokraatit, jotka taas oli kasvattanut kannatusta.
Eli olet tätä mieltä, vaikka esimerkiksi Ruotsin maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja sanoi perjantain, että maa on matkalla suurella nopeudella kohti uusia vaalia, ja myös joo, puhemies
tämä on tämmöistä retoriikkaa. Eli se on pakko pelotella tällä. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä uskaltaisin odottaa, että siellä jonkinmoinen hallitus syntyy, koska mikään puolue paitsi Ruotsin demokraatit ei halaja uusia vaaleja siellä tällä hetkellä. Eli minkä takia ne lähtisi mukaan? Ne mieluummin muodostaa vähemmistöhallituksen, joka sitten saattaa kaatua tässä kauden aikana, mutta kumminkin, että ei tässä tilanteessa ei lähdetä vaaleihin. Se olisi ihan tämmöinen perusoletus. Mutta totta kai siellä suuta piestää, jotta kaikki pelästyisi vähän lisää.
Ja suhtautuminen ruotsidemokraatteihin ei tule muuttumaan, niinkö?
No se ei nähtävästi muutu mihinkään. Sitä asiaa tässä nyt on koiteltu ja katsottu vähän joka vinkkelistä niin monien kuukausien aikana. Se ei ole nähtävästi muuttumassa mihinkään.
Professori Göran Djupsund, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja nyt on vuorossa otteita aamun lehdistä. Kaija, mitä olet valinnut?
Otetaan Iltalehti, joka hehkuttaa valtionvelan lyhennystä. Se on hieno saavutus, kirjoittaa Lehti. Jo nyt nähdään, että tarkalla taloudenpidolla voidaan saada aikaan hyviä tuloksia, näin Iltalehti. Iltasanomat kirjoittaa samasta aiheesta, että Suomen saavutus ei yksin riitä. Eteläisemmässä Euroopassa on hankalampaa. Viime viikkoina Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kunnianhimoiset pyrkimykset törmäsivät seinään. Talouden tasapainotus vaihtui kaaokseen kaduilla. Keltaliivien kapinan jälkeen Macron teki myönnytyksiä, jotka tuovat hänen talousvastaavilleen harmaita hiuksia. Macronin politiikan vastustajat haistavat veren, katuprotestit tehoavat sittenkin myös tähän Ranskan presidenttiin. Epämieluisat päätökset toisivat taas barrikaadit kaduille. Ja Kalava kirjoittaa ilmastonmuutoksesta otsikolla ilmasto. Vastuuta ei voi ulkoistaa. Ilmastonmuutoksen torjunnan suuri haaste on päättää sellaisista keinoista, jotka olisivat tehokkaita ja toteuttamiskelpoisia. Vaikka yhteinen uhka tunnustettaisiin, raskain vastuu ulkoistetaan mielellään jonnekin toisaalle, Suomesta tai Euroopasta vaikkapa Kiinaan. Jos liian moni luistaa tällä perusteella tavoitteista, ilmaston lämpeneminen voi karata pysäyttämättömään vauhtiin. Näin siis Kaleva tänään. Sitten otetaan muutama otsikko tästä ilmastokokouksesta. Lehdet ovat laimean innokkaasti kirjoittaneet asiasta. Tässä Aamulehti sanoo, ilmastokokous punnersi lopulta kasaan sovun. Hufvudstadsbladet kirjoittaa, että Pariisin sopimus on pelastettu, mutta muutoin ilmastokokous ei antanut paljon toivoa.
Kiitos Kaija näistä. Studion punaisella sohvalla istuu seuraavan keskustelun vieras, professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Lauantaina päättyneen YK:n ilmastokokouksen kokouspaikka oli Katowice, joka sijaitsee hiilikaivosalueella ja jossa on muun muassa yksi Euroopan suurimmista ja saastuttavimmista hiilivoimaloista. Itse tuossa kokouksessa siellä oli peräti kaksi suurta kivihiiliyhtiötä pääsponsorina ja Puola jopa käytti avajaispuheessaan puheenvuoron kivihiilen puolesta. Niin Markku Ollikainen, mitä ajattelet tuosta kokouspaikasta? Oliko se oikea paikka ilmastokokoukselle?
Paikka tämmöisenä niin kuin tilana oli ihan hyvä, mutta kyllä sen kivihiilen siellä tunsi ja aisti. En kuitenkaan tulkitsisi, että se oli Puolan provokaatio, että Puola toimii hyvin asiallisesti, mutta kaikki ihmiset siis Suomen delegaatiossa valittiin ilmanlaadusta.
No kuinka ennenkuulumaton? Tämä on kuitenkin tällä lailla käyttäytyä ilmastokokouksessa, tuoda esiin kivihiilen hyötyä.
Joo, ei se tavallista ole, että USA viime vuonna aloitti tämän päin, nyt Puola jatkoi, mutta kukaan muuhan ei sitä tee. Ja kyllä se sai niin kuin ankaraa protestia osakseen.
No, neuvottelujen onnistuminen on suuresti riippuvainen isäntämaan kyvystä vetää niitä. Tällaisia epäonnistumisiakin on nähty. Niin miten Puolan pääneuvottelija hoiti hommansa?
No, Puola oli kyllä valmistautunut todella hyvin tähän, että siellä oli hyvin kielitaitoista ja hyvin osaavaa porukkaa koottu siihen Puolan tiimiin. Ja sitten Puolan takana oli EU:n toimijat ja YK.
Ja tästä sitten jatketaan uutisten jälkeen, mutta nyt Ykkösaamussa vuorossa uutiset. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun aiheiden pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi, hyvää huomenta niin vanhat kuin uudetkin kuuntelijat. Kahden viikon ajan Puolan Katowicessa pohdittiin, miten vuonna 2015 solmitun Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet laitetaan käytäntöön. Sopu syntyy ja kohta professori Markku Ollikainen arvioi kokouksen aikaansaannoksia. 8:30 jälkeen kuulette Jemenin sodan tilanteesta. Siellä on saatu sovittua tärkeän satamakaupungin tulitauosta ja neuvottelut rauhasta jatkuvat. Aamun kolumnisti on Asta Leppä, jonka mukaan shoppailusta on mennyt maku. Ja viimeisenä vielä Kuntaliiton toimitusjohtajaksi valitun Minna Karhosen ajatuksia kuntien ja Kuntaliiton tulevaisuudesta. Ja nyt ruoditaan siis toissapäivänä päättyneen YK:n ilmastokokouksen tuloksia. Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa jatkamaan keskustelua.
No niin, kiitoksia.
Aloitettiin tuossa ennen 8:00 jo puhumalla Puolasta. Kun sanotaan, että nämä YK:n jättikokoukset ovat testejä YK:n ilmastopolitiikan uskottavuudesta, niin miten testin ja uskottavuuden laita tällä kertaa oli? Minkälainen oli?
No, kyllä tällä kertaa saatiin se kaikkein tärkein aikaiseksi, eli Pariisin sopimuksen toteuttamista koskevat ohjeet, se niin sanottu sääntökirja. Eli tässä mielessä se kyllä luo uskoa siihen, että tämmöinen melkein 200 valtion yksimielisyyteen perustuva toiminta voi tuottaa globaalisti niin kuin yhdensuuntaista päätöstä. Ja tämä on se pohja, josta sitten nämä sopijamaat lähtevät lisäämään sitten omien päästöjensä vähentämistä.
Tuo kokous kesti parisen viikkoa ja itse olit paikan päällä siellä 9 päivää, niin mikä jäi päällimmäisenä mieleen siitä kokouksesta ja ilmapiiristä ihmisten puheista?
No, voisi ehkä sanoa, että semmoinen nuorten osuuden nousu, se merkittävä vetoomus, mikä sieltä tuli toimijoille ja päättäjille, kunnianhimoisemmasta ilmastopolitiikasta ja tavallaan se osittain jopa se epätoivo, joka tuli myös monista Afrikan maiden puheista. Eli kyllä se sitä perustelee, että nyt kun tämä sääntökirja saatiin, että toimenpiteisiin pitäisi todella päästä, tai toimenpiteiden tehostamiseen pitäisi päästä todella voimakkaasti. Et jos mä vertaan tätä näihin aikaisempiin vastaaviin kokouksiin, niin ehkä juuri tämä ristiriita ja tämä toiveiden ja lievä epätoivon tunne siellä ilmassa ja kiirehtyminen oli niin kuin silmiinpistävä ero noihin aikaisempiin.
No, miten sitä epätoivoa kuvattiin tai mikä oli se viesti, mikä oli aiheuttanut esimerkiksi Afrikan maille tai nuorille sitä epätoivon tunnetta?
No, Afrikan maista ja näistä saarivaltioista moni kohtaa niin voimakkaasti jo se ilmastonmuutoksen vaikutukset, että tästähän nyt on niitä saaria kohta katoamassa, jos ei jotain tehdä. Afrikkalaiset kertoo, että myös tämmöinen niin kuin terveystilanteen heikentyminen liittyy tuohon ilmastonmuutokseen. Ja nuoret tietävät sen, että nämä nykyiset 50-kymppiset ja 60-kymppiset tekee päätöksiä tai ovat tekemättä tai tekevät hitaasti päätöksiä asioista, jotka koskettelee itse asiassa heidän kohtaloaan. Eli kyllä se on myös tämmöinen sukupolven vetoomus, että älkää hylätkö meitä, älkää tuhotko meitä.
Ja tässä taustalla on myös tämä hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n lokakuinen raportti, jonka mukaan siis vielä enemmän pitäisi tehdä kuin mitä siinä Pariisin sopimuksessa sovittiin. Niin puhuttiinko tästä asiasta lainkaan siellä kokoossa tai päätettiinkö mitään?
No, ei, sitä ei varsinaisesti päätetty. Kokous niin kuin toivotti tervetulleeksi sen työn, mitä IPCC on tehnyt ja sen ponnistelut tämän 1,5 raportin osalta, mutta oli niin hirmuinen homma saada se sääntöasiakirja valmiiksi, että itse asiassa YK:n pääsihteeri jo ennakoi sen, että hyvä, että tuo saadaan, jotenka ensi vuonna on sitten YK on tämmöinen korkean tason summit, jossa sitten laitetaan tätä kunnianhimon nostoa liikkeelle.
Professori Markku Ollikainen, todellakin puhutaan vähän tarkemmin tästä sääntökirjasta. Mitä siinä on, mitä siihen on ihan konkreettisesti kirjoitettu?
No, se,
tai kirjattu, se, niin, mikä sen sanoma on?
No siis se on niin kuin, se on yhdistelmä teknisiä asioita ja sitten sellaisia niin kuin muotoiluja, joilla politiikkaa viedään eteenpäin. Mutta kaikkein tärkeintä on se, että se antaa siis tulkinnan muutamalle Pariisin sopimuksen artiklalle siitä, että kuinka päästöjä lasketaan, kuinka niistä kerrotaan, kuinka ne annetaan ikään kuin muiden arvioitavaksi, kuinka sitä kunnianhimoa asteittain nostetaan, miten raportoidaan sopeutumisesta, minkälaisia toimenpiteitä on tehty. Ja se on siis niin kuin tämmöinen päätösten ja sitten semmoisten teknisten liitteiden yhdistelmä.
Ohjekirja.
Niin, että se on kyllä käytännössä ohjekirja. Ja ensi keväänä itse asiassa sitten se seuraava vaihe onkin ihan, että virkamiehet alkaa tekemään semmoisia, mitä nyt sanoisi, taulukoita tai lomakkeita, että mitä pitää sitten täyttää, että nämä niin kuin näiden ohjeiden mukaisesti. Eli ihan konkreettiset ohjeet sitten näille sopijamaille.
Ja se tarvittiin, koska se Pariisin sopimushan, siinähän ei vielä niitä ole. Se on vaan tällainen isompi lupaus tai sitoumus.
Joo, se oli tämmöinen yleisempi ja isompi sitoumus. Tuommoiset tekniset asiat on hyvin kuitenkin niin kuin monimutkaisia, mutta tokihan tuossakin oli siis läsnä paljon niin kuin politiikkaa. Eli miten kirjoitetaan sitten niitä yleisempiä osia tuollaista sääntökirjaa, niin se vaikuttaa siihen, että oliko sitten kehittyvillä tai ja kehittyneellä maalla ikään kuin samat säännöt siihen laskentaan. Miten sitten, kun tehdään yhteenvetoja niistä raporteista, että miten niitä tehdään niin, että sitten kunnianhimoa niin kuin joudutetaan samalla, eikä häivytetä tietoa. Ja siinä oli sitä kautta niin kuin myös monta tämmöistä poliittista asiaa sitten samalla läsnä.
No, kun toi Pariisin ilmastosopimus solmittiin siis vuonna 2015, sitä pidettiin historiallisena, koska kaikki maailmanmaat sitoutuvat ensi kertaa vähentämään päästöjä, siis myös kehitysmaat. Ja nyt sanottiin, että nyt saatiin ne yhteiset säännöt kaikille samanlaiset. Niin millä mielin nyt nämä kehitysmaat suostuivat tähän?
Tässä Kiinalla oli kyllä varmaan iso rooli, että olikohan se torstai-iltapäivä, kun Kiina ilmoitti, että kyllä siitä täytyy lähteä, että ei päästöjä voi mitata kuin yhdellä tavalla, että lähdetään samoista säännöistä. Että kyllä siinä oli siis tämmöinen, siellä on kuitenkin koko ajan läsnä semmoinen historiallinen kuilu, että länsimaat on pilanneet tämä ilmaston ja se täytyy kompensoida. Ja sitä kompensointia sitten ikään kuin haetaan eri tavoin. Et sitä kautta tuli myös tämä, että kehitysmailla olisi ikään kuin löysemmät laskentasäännöt. Silloin ne ikään kuin saisi sitä historiallista vastuuta työnnettyä enemmän kehittyneille maille. Mutta niin. Kiinan kanta tässä sitten oli aika ratkaiseva.
Mutta jotain helpotusta kuitenkin näissä mittausten suhteen ja tällaisten tai mittausmenetelmien suhteen kehitysmaille myönnettiin.
No niin, siis siitä täytyy katsoa sitä totuutta silmiin, että siellä on niin kuin kymmeniä maita, joilla ei ole edes tilastotointa. Ja jos on sitten tämmöiset maat, niin kuinka he sitten tekee tämmöistä jo vähän niin kuin detaljoidumpaa ja vaativampaa asiaa. Eli puhutaan tästä kapasiteetin luomisesta ja kyllä tässä suhteessa sinne joustoja tuli niin kuin sopimukseen ja toisaalta sitten kehittyneet maat lupasivat, että taloudellista tukea tämän kapasiteetin luomiseen tulee. Se on kyllä aika välttämätön sitten, että saadaan ne laskennat niin kuin samalle viivalle. Mutta siinä sopimuksessa lukee, että vuodesta 2031 lähtien on vaan yhdet ja yksikäsitteiset tavat.
Eli siinä mielessä voidaan todellakin puhua, että samat säännöt,
kyllä,
samat ja yhteiset
joo,
säännöt.
Näin.
No, kun nyt sitten on se sääntökirja ohjeena, niin mitä sitten maissa pitäisi käytännössä alkaa tapahtua? Miten se alkaa näkyä?
No, ensi vuoden aikana niin kuin kaikkein tärkeä asiahan liittyy siihen, että maiden tulee tarkistaa tai kohottaa niitä antamien päästövähennyslupauksia. Ja ensi vuosi menee nyt sen valmisteluun. Nyt kun tuo sääntökirja on, niin maat pystyy tarkistamaan niin kuin tavallaan ne omia laskentatapojansa. Ja sitten toisaalta maiden pitäisi korottaa niitä lupauksiansa. Nyt sitten varmaan seuraava askel on se, että vuoteen 2022 mennessä sitten täytyisi raportoida siitä, että kuinka toimia on tehty. Ja siinä sitten nämä raportointitaulukot nousee keskeiseen siihen.
Ja tavoitteena on se, että ne päästöt alenisivat sinne alle 2.
No, tavoitteena pitäisi tietysti olla, että päästöt vähenee semmoista tahtia, että saavutetaan se 1,5 asteen tavoite. Sehän on se toinen tavoite siellä Pariisin sopimuksessa. Eli siinä suhteessa nyt sitten se kiire on ihan tavaton. Käytännössä vuoteen 2030 mennessä maailman päästöjen pitäisi vähentyä 55%, että meillä olisi mahdollisuus siihen 1,5. Ja itse asiassa, niin kuin, jos sitä ei saavuteta, niin on myös riski, että ei edes sitä alta 2 tavoitetta saavuteta. Mm.
No Greenpeacein mukaan esimerkiksi, siis tämän sääntökirja, koska nyt saatiin tämä sääntökirja aikaan, niin esimerkiksi kauppasopimuksia ei pitäisi tehdä sellaisten maiden kanssa, jotka ovat sitoutuneet näihin samoihin tavoitteisiin. Miten itse näet, kuinka laajalle tämä pitäisi vaikuttaa?
No, tämä Pariisin sopimus kattaa 196 valtiota ja meillä on nyt siis ulos ilmoituksensa mukaan astumassa USA, että toistaiseksi se sopimus on kuitenkin pitänyt hirmu hyvin. Mutta se on sitten eri asia, että nyt mietitään kovasti, että kun maat vähentää eri tahtia ja sitten me huomataan, että kulutuksen päästöt useissa näissä teollisissa maissa on suuremmat kuin omat tuotannon päästöt, jotka liittyy tuontiin. Ja sitten se kysymys on se, että kuinka sitten sitä kulutuksen päästöjä, kun lasketaan ikään kuin ne mukaan, että kuinka niitä saataisiin vähennettyä. Ja siinä on sitten ehdotettu erilaisia ikään kuin, voisiko sanoa rankaisukeinoja. Eli yksi olisi semmoinen niin kuin rajalle asetettava hiilivero. Eli ne tuotitavarat, jotka on hyvin hiilipitoisia, niin niille tulee se hiilisisällön mukainen vero. Tätä Greenpeace-ehdotus on sitten taas vähän tämmöinen toisenlainen. Mutta siis tässä ehkä just näkyy se, että ihmiset on niin kuin kärsimättömiä just siihen, kun ei paljon mitään tapahdu. Ja mietitään, että miten saadaan lisää vipuvartta sitten näiden niin kuin hitaasti edistyvien maiden päästöjen vähentämiseen. Mutta mitään näistä nyt ei kylläkään vielä ole käytössä.
No entä sitten, kun tämä sopeuttaminen tai sopeutuminen, se kuitenkin vaikuttaa, se aiheuttaa tällaisia suuria mullistuksia ihan nykykäytäntöön, niin millä tavalla se siirtyminen pitäisi tehdä, että se olisi niin kuin kuitenkin oikeudenmukaista niillekin, jotka jotenkin tarvitsevat, tulevat, ovat niin kuin riippuvaisia tästä nykyisestä tavasta toimia?
No siis, niin kuin maailmantasollahan varmaan tuo hiiliteollisuus on yksi iso. Puolahan nyt oli siitä hyvä esimerkki. Eli esimerkiksi Puolassa niin kuin hiili- ja kaivostyöläiset on ollut historiallisesti hyvin palkattuja. Ja sitten ne on ollut tämmöisiä niin kuin stahanovilaisia kunniatyyppejä silloin niin kuin sosialistisen järjestelmän aikana, joten heidän status on huika. Ja tämmöisissä tapauksissa muutos on dramaattinen. Ja siellä sitten sen, niin kuin sen taloudellisen ja sosiaalisen niin kuin muutoksen hallinta on iso asia. Ja se on niin kuin hyvin monipolvinen. Se liittyy siis rahaan ja sitten se liittyy tähän sosiaalisen statukseen ja toimien hyväksyttävyyteen. Eli siihen itse asiassa YK on kiinnittänyt paljon huomiota, että näillä tasoilla pitää pystyä tekemään politiikkaa järkevästi. Kyllähän me nähtiin jo täällä Suomessakin, että jos kosket autoiluun vähän, niin sitten nousee paljon puhetta, mutta se ei ole nyt ehkä ihan tätä just transition asiaa, mutta se on muuta äärimmäistä.
Kuitenkin ihmisiä koskettavaa. Ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen. Katsotaan sitten vähän eri maita. Voiko sen kokouksen perusteella sanoa, että siellä on vielä maita, jotka eivät selvästikään usko ilmastonmuutokseen?
No, voi sanoa, että USA nyt virallisesti kuuluu tähän leiriin, mutta en nyt ihan suoraan osaisi sanoa, että siellä kukaan julisti, että ilmastonmuutosta ei ole olemassa. Itse asiassa eihän USAkaan sitä julista, vaan sitä, että se ei ole ihmisestä riippuvainen. Mutta huolestuneena on tietysti seurattu tätä Brasilian käyttäytymistä ja siellä tämän uuden presidentin puheita.
Niin, Brasiliahan todellakin nousi uutisotsikoihin. Se ajoi tekstimuutosta päästökaupan markkinamekanismiin liittyvään hiilidioksidipäästöjen kaksoislaskentaan, eli silloin yhdet päästövähennykset olisi voinut kirjata 2 maan hyväksi, niin kuinka isossa asiassa nyt Brasilia sooloili?
No, Brasilialla oli tässä varmaan niin kuin oma iso intressi, koska heillä on aika paljon sieltä Kioton sopimuksesta peräisin olevia tämmöisiä puhtaan kehityksen mekanismin mukaisia hankkeita, ja he halusivat niin kuin täysmääräisesti rahastaa ne pois. Toisaalta siellä, kun maan johto on ottanut negatiivisen asenteen tähän, niin heillä ei myöskään ehkä ollut tämmöistä poliittista painetta tehdä ratkaisuja, jotka muita tyydyttäisi. Eli he saattoi niin kuin harrastaa tämmöistä törkeitä kiristyspolitiikkaa aivan loppuun saakka, riippumatta siitä, onnistutaanko tai ei.
Ongelma siirtyy sitten eteenpäin ja ratkaistaan myöhemmin.
Niin, se on sitten ensi vuoden asia, ja se oli minun mielestäni ainoa järkevä ratkaisu, koska missään tapauksessa siihen kansainvälisen markkinamekanismiin ei olisi saanut tulla mitään valuvikaa, koska se sitten olisi kantanut niin kuin kymmeniä vuosia väärin asioita.
No sitten siellä kokouksen aikana puhuttiin tällaista likaisesta nelikosta, suurista öljy- ja kaasun tuottajista, jotka alkoivat kyseenalaistaa tätä IPCC:n lokakuisen raportin johtopäätöksiä. Siinähän Saudi-Arabia ja Yhdysvallat sitten vielä vanavedessä, Kuwait ja Venäjä. Niin mitä tämä näiden neljän maan nyt tällainen käytös viestii mielestäsi?
No siinä se oli tietysti todella niin kuin röyhkeä. Ja öljyntuottajamaathan on tähän saakka valittaneet sitä, että ilmastopolitiikan takia he menettää paljon öljytuloja, ja se pitää heille kompensoida. Mutta nyt sitten katsottiin ilmeisesti, mä luulen, että tämä USA:n aseman niin kuin muutos on se, joka on nyt rohkaissut niin kuin toimimaan selvästi härskimmin ja tavallaan estämään tämän IPCC:n 1.5-raportin vaikutukset tässä kokouksessa. Venäjä on tähän saakka valittanut vain yhdestä asiasta, ja se on se, että asiakirjat ei ole käännetty venäjäksi. Että oli suuri yllätys, että Venäjä lähti tähän mukaan. Mä sanoisin niin, että jos USA olisi ollut mukana, niin mitään tällaista ei olisi tapahtunut. Eli kyllä tässä tämä niin kuin palautuu siihen, että me maksetaan ja on maksettu aika isoa hintaa niin kuin ajassa siitä, että Donald Trump presidenttinä otti tämmöisen negatiivisen asenteen tähän.
Miksi kenties Venäjä lähti tällä kertaa mukaan?
No, se oli vähän niin kuin, se oli siis yllätys, mutta mä luulen, että se liittyy tähän, että USA ei ole enää aktiivisesti siellä niin kuin toisella puolella toimimassa ilmastonmuutoksen torjumiseksi, jolloin Venäjä koki, että ne on niin kuin samassa rintamassa USA:n kanssa.
Mm. No siihen päätösasiakirjaan tästä raportista sitten sanottiin, että se vesitettiin, eli kirjattiin ainakin mitä minun silmäni sattui, että kokous arvostaa sen johtopäätöksiä, mutta ei sitoudu niihin. Niin mikä merkitys tällaisella kirjauksella on?
No teknisesti tietysti, kun Pariisin komitea silloin Pariisin sopimuksen tekoaikana pyysi IPCC tämmöisen asiakirjan, ja se on nyt toimitettu, niin on nyt ainakin tärkeää, että kokous ottaa sen vastaan. Ja sitten oli kyse siitä, että missä muodossa se sitten sinne saadaan, mutta se kävi sitten ilmi, että tämä likainen nelikko esti sen niin kuin vakavamman keskustelun. Mutta se nousee siis ensi syksynä siellä YK:n summitissa esiin.
Ja sanottiin, että ainakin tämä raportti sai nyt suuren huomioon.
No se pitää kyllä paikkansa.
Kaikki tietävät, jotka vähänkin seurasivat kokousta. No vielä noista Yhdysvalloista. Siellähän oli paikalla samat neuvottelijat Yhdysvalloilta kuin mitä Obaman aikana, jolloin Yhdysvallat sitoutuu tähän Pariisin sopimukseen. Ja niin kuin tunnettua on, Trumphan on irrottautumassa tästä sopimuksesta. Niin näkyykö jotenkin tämä Yhdysvaltain muuttunut asema näiden neuvottelijoiden käytöksessä?
Neuvottelijat on asiallisia ja teki tätä normaalia teknistä työtä, mutta kyllä se siinä näkyy, että USA ei ole siellä samalla tapaa näkyvä. Siis Pariisin kokouksen aikana ja vielä osin jopa Marrakesissakin, niin yksi kiinnostavimpia kansallisista paviljongeista oli se USA:n paviljonki. Siellä tapahtui paljon ja kaikenlaista, mutta nyt ei mitään. Ja sitten parhaimmillaan ne järjestää Clean Coal-tilaisuuden, että kyllä se muutos on ihan hirmuinen.
Mihin se vaikutti itse neuvotteluissa? Millä tavalla kenties?
No kyllä mä sanoisin, että siis USAhan piti esimerkiksi näistä kaikille yhtäläisten sääntöjen periaatteesta kiinni, että se ei tuonut hiekkaa rattaisiin, mutta ei se sitten niin kuin ratkaisevasti mitään niin kuin vienyt eteenpäin.
Oliko se selvästi sitten enemmän taka-alalla?
Joo, jotenkin? Kyllä se, joo, ja koska siis nämä neuvottelijat eivät voi pitää korkeata profiilia tässä tilanteessa. Mm.
No kun nyt ollaan tyytyväisiä, että sääntökirja saatiin aikaan, professori Markku Ollikainen, mitä tärkeää jäi mielestäsi puuttumaan?
Se mitä nyt tarvittaisiin, olisi se kunnianhimon nosto. Se ei ollut poliittisesti mahdollista tässä kokouksessa. Eli nyt pitää sitten, ja se on siis se, mikä jäi tästä kokouksesta puuttumaan. Mm. Eli siihen tarttuminen on se aivan ehdoton asia.
Uskotko, että sellainen yhteisymmärrys löytyy?
No, kyllä se nyt ainakin jollakin tasolla löytyy. Siis mä en hetkeäkään epäile, etteikö Kiina ole vähentämässä päästöjä, EU on vähentämässä päästöjään, Intia on vähentämässä päästöjä, Intia ja Kiina. USA on ne ylimmästi ratkaisevimmat. Sen jälkeen tulee EU. Eli kyllä siinä tässä porukassa on, niin kuin tästä on yli puolet vakavasti liikkeellä. Mutta kaikki tarvitsevat lisää vauhtia.
Olisimme voineet jatkaa vaikka vielä enemmänkin keskustelua, mutta tähän täytyy lopettaa. Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja ja ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen. Kiitokset vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Ja kello on 8:30. Tässä lähetyksessä kuulette vielä, miten sujuvat neuvottelut Jemenin sodan lopettamiseksi. Miksi kolumnisti Asta Lepän ostoslistalla on moraalinen krapula? Ja mitä miettii Minna Karhunen tulevasta työstään Kuntaliiton toimitusjohtajana ja kuntien tulevaisuudesta? Ja studioon on tullut Kaija ja on aika katsoa, mikä on keskusteluttanut somessa. Mitä nostat?
Nostan sieltä tällaisen pari tärkeää asiaa ennen joulua. Kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila kirjoittaa joulusiivouksesta ja budjettiäänestyksistä. Hän kirjoittaa: tiukka siivouspäivä, mattoja tampatessa ahmin ulkoilman happea pilvisessä pakkassäässä. Eduskunnassa budjettiviikko pitkine istuntoineen, asia argumentein keskustelua kunnioittavasti, toivoo hän. Ja sitten kolumni Kalevasta. Siellä toimittaja Hanna Kuonanoja otsikoi: Who cares, jos me Suomen puhujat emme? Hän kirjoittaa siis englannin käytöstä. Kovapäinen juntti, kenties Helsinki-Vantaan lentokentän kahvilassa käydyn keskustelun englanninkielinen osapuoli ajatteli niin. Hello, what would you like to have? Caesar-salaatti kanalla, kiitos. Salad? Joo, tämä tässä. Lopussa usko omaan asiaan alkoi horjua, onhan typerää toimittaa asiansa kielellä, jota toinen ei puhu. Mutta toisaalta, miksi olisi vähemmän typerää, ettei Suomessa työskentelevä asiakaspalvelija osaa myymiensä tuotteiden nimiä suomeksi? Korkeakouluissa ja liike-elämässä ollaan jo pitkällä. Yrityksiin haetaan affiliate-markkinointia tuntevia key accountant managereita. Toisaalta voi kysyä, mihin raja vedetään, jollei arkisten pikkuasioiden toimittamiseen tieteen ja liike-elämän kielituskin enää suomalaistuu. Ehkä rajan pitäisi siksi kulkea salaatin tilaamisessa, kirjoittaa toimittaja Hanna Kuonanoja Kalevassa. Ja tästä samasta asiasta toinen toimittaja on huolissaan. Tuomo Lappalainen twiittaa: voi tätä englannin kielen palvontaa, espoolaisessa kauppakeskuksessa hän löysi opasteita vain englanniksi, ei suomeksi tai ruotsiksi.
Ihan oikeaan asiaan on huomiota kiinnitetty.
Ja sitten kerron ehkä vielä, mitä Hillary Clinton on kirjoittanut Twitterissä. Hän on kiinnittänyt huomiota aseväkivaltaan. Tilastot kertovat, että viime vuonna lähes 40 000 ihmistä kuoli Yhdysvalloissa aseväkivallan seurauksena. Twitterissä Clinton kysyy, mikä meissä oikein on vikana. Meillä ei pitäisi olla tällaista ongelmaa ollenkaan ja nyt se vielä pahenee.
Kiitos Kaija näistä. Sitten keskustelemme sodan runtelemasta Jemenistä, josta vihdoin olemme saaneet myönteisiäkin uutisia. Jemenin tapahtumia vuosikymmeniä seurannut ja myös maassa asunut yliopistolehtori Susanne Dahlgren Tampereen yliopistosta. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Sodan osapuolet saivat viime viikolla sovituksi tärkeän satamakaupungin Hodeidan tulitauosta, joka on määrä astua virallisesti voimaan huomenna. Susanne Dahlgren, miltä tilanne näyttää?
No, tilanne näyttää toisaalta lupaavalta, mutta toisaalta sitten taistelut on kiihtynyt siellä Hodeidan kaupungissa ja siellä on syynä se, että siellä taistellaan nyt poliisiasemien hallinnasta. Ja tämä johtuu siitä, että Tukholman sopimuksessa sovittiin siitä, että molemmat osapuolet vetää joukkonsa pois kaupungista ja sitten turvallisuutta tästä lähtien hoitaa maan lailliset poliisivoimat. Eli siellä nyt sitten poliisiasemia vallataan ja sinne huutit yrittää saada näitä omia taistelijoita ja vaihtaa uniformua vähän niin, että näyttää paikalliselta poliisilta. Ja samanaikaisesti sitten Saudi-Arabia on voimakkaasti pommittanut kaupunkia.
Eli siellä valtataistelu käynnissä tämän tulitauon seurauksena.
Joo, että siellä yrittää nyt vedättää.
No uskotko, että tulitauko saadaan aikaiseksi, niin kyllä, että satama voisi sitten toimia?
Joo, kyllä mä uskon, koska tässähän nyt Tukholmassahan sovittiin siitä, että satamakaupunki tulisi YK:n hallintaan, eli että sieltä päästäisiin nyt sitten avaamaan se satama kunnolla, avaamaan ne viljasäilöt, jotka siellä on ollut huuttien sulkemina, ja että avustuskuljetukset ja ruokakuljetukset pääsisivät läpi.
Niin, sehän on huippu tärkeää, sillä Jemenin sodassa siinähän on siellä 30 miljoonasta asukkaasta noin 22 tarvitsee ruoka-apua ja 14 miljoonaa kärsii nälänhädystä. Niin kuinka suuri merkitys sillä on, jos tämä satama saadaan toimimaan ja viljavarastot käyttöön?
No, sillä on suuri merkitys, mutta toisaalta sitten tämä nälänhätä ja ruoan tai nälkiintyminen ei johdu pelkästään näistä sotatoimista, vaan myöskin tämän laillisen hallituksen epäonnistuneet talouspolitiikasta, jonka johdosta maan valuutta on romahtanut. Ja vaikka siellä olisi ruokaa markkinoilla, niin ihmisille ei varaa ostaa sitä.
Eli se on myös se osa syy. No, sodassahan on vastakkain Iranin tukema kapinallisryhmä Houthit ja Jemenin hallitusta tukeva Saudi-Arabian johtama liittouma, jossa mukana on Yhdysvallat myös. Näitä rauhanneuvotteluja käytiin siis Ruotsissa, niin kuin tässä mainittiin, viime ja toissa viikolla. Ja tulitauko oli siis yksi neuvottelujen tulos ja myös pääkaupungin Sanaan lentokenttähän avattiin, eikö näin? Niin miltä nyt Susanne Dahlgren mielestäsi näyttää rauhan mahdollisuus?
No, kyllä tämä on nyt ensimmäinen kerta, voi sanoa tämän sodan aikana, että nyt näyttää siltä, että rauhan kohti oltaisiin menossa. Nämähän on pieniä askeleita, mitä Tukholmassa otettiin, mutta jos katsoo niin kuin sellaisia merkkejä, että esimerkiksi Saudi-Arabian lehdistössä nyt ilmestyi tällainen artikkeli, jossa kysyttiin, että onko Saudi-Arabia voittanut vai hävinnyt tämän Jemenin sodan. Ja tietenkin autoritaarisessa maassa se vastaus oli, että on voitettu. Eli tämmöinen mieliala myöskin lehdistössä Jemenissä ja Saudi-Arabiassa on, että nyt ollaan menossa kohti rauhaa.
Näitä neuvottelujahan on käyty aiemminkin viime syyskuussa Genevessä, jotka eivät olleet oikeastaan päästy alkua pidemmälle. Niin mikä on nyt muuttunut, että nyt edetään?
No, siinä on muuttunut monikin asia. Ne Geneven neuvottelut syyskuussa epäonnistui sen takia, että tämä YK:n välittäjätoimisto ei ollut huolehtunut siitä, että huuttien valtuuskunta pääsee sinne perille ja sitten pääsee takaisin ja niin edelleen. Ja siinä oli monia asioita, joita silloin ei selvitetty. Ne on kaikki selvitetty nyt. Mutta sitten samanaikaisesti tässä on, mitä maailmassa on tapahtunut, tämä toimittajan palottelumurha Istanbulissa vaikutti kovasti siihen, että nythän viime viikolla Yhdysvaltain senaatti otti sellaisen kannan Trumpia vastaan itse asiassa tässä Jemenin sodassa, että Yhdysvaltain pitää lopettaa puuttuminen tähän Jemenin sotaan täysin. Et tämmöinen Saudi-Arabian tuen katoaminen, voi sanoa kansainvälisesti, on merkittävä tekijä. Mutta sitten samanaikaisesti Saudi-Arabia itse on ottanut nyt sellaisia ratkaisevia strategisia askeleita Jemenissä, jotka indikoi sitä, että se olisi valmis vetäytymään sieltä. Nyt semmoinen vähemmän uutisissa esillä ollut asia on, että Saudi-Arabia on lähtenyt rakentamaan öljyputkia Jemenin halki Intian valtamereen, joka on ollut yksi keskeinen Saudien tavoite ihan sodan alusta lähtien.
Miten se auttaa tässä sodan ratkaisussa?
No se auttaa siinä, että jos saudit vetäytyy sodasta, niin jemeniläiset osapuolet, kun tämähän on sisällissota, jemeniläiset osapuolet pääsee vähän tasavertaisemmilta pohjalta niin ratkaisemaan sitä konfliktiaan.
Ja todellakin, kun mainitsit tuon saudiarabialaisen toimittajan murhan, niin silloinhan ennakoitiin, että sillä saattaisi olla positiivinen vaikutus Jemenin sodan rauhan etsinnässä, ja nyt todellakin näyttää siis siltä, että
joo,
sillä on ollut vaikutus.
Ja sitten täytyy tietenkin lisätä, että jemeniläisten osapuolten halua rauhaan myöskin vauhdittaa tämä tieto tästä nälänhädästä. Eli kumpikaan osapuoli ei halua ottaa vastuuta siitä, että heistä johtui se, että tämä nälänhätä tuli näin pahaksi.
Viittasit myös Yhdysvaltojen senaatin päätökseen siitä, että siellä tehtiin tämä aloite, äänestettiin aloitteesta, jossa Yhdysvallat pitäisi vetää tukensa pois Saudi-Arabiasta. Saudi-Arabia on kuitenkin vastannut siihen aika kovasti, syyttänyt Yhdysvaltoja maan sisäisiin asioihin sekaantumisesta. Mm. Mikä merkitys tällä on kuitenkin?
No mä luulisin, että sillä on vähemmän merkitystä nyt. Senaatissa se varmaan tulee etenemään vuodenvaihteen jälkeen, kun demokraatit on enemmistössä siellä ylipäätään se, että kuinka tämän kruununprinssin tuki nimenomaan Yhdysvalloista vähenee tai tulee riskialttiiksi, niin on tärkeä tekijä siinä, että kuinka paljon Saudi-Arabia voi tästä lähtien operoida Jemenissä.
Toistaiseksi vielä presidentti Trump ja kongressi ovat eri linjoilla näköjään tässä.
Joo, varsinkin presidentti Trump, kyllä. Mm, joo.
No, näissä neuvotteluissa, Susanne Dahlgren, sinullakin on ollut rooli jonkinlainen.
No,
melkein puistelit päätäsi, mutta ainakin minulla on tällainen tieto.
No en mä nyt sanoisi. Mä oon tehnyt tällaisen rauhanaloitteen ja konsultoinut tämän YK:n Jemen-toimiston kanssa, että samaan suuntaan nyt tämä rauhanprosessi on lähtenyt kuin mitä mäkin olen hahmottanut, mutta mä näkisin, että siinä on se, että kun tällaista painetta tulee tietynlaiseen ratkaisuun usealta taholta, sitä on tullut myöskin jemeniläisten taholta tietenkin, niin se vauhdittaa asioita. Mm.
Mutta ehkä ulkopuolisen näkemyskin on jotenkin selkeämpi.
No joo, no ainakin voisi toivoa, ja YK:sta kyllä niin kuin on painotettu sitä, että he mielellään kuuntelee tutkijoita myös.
No nuo Tukholman neuvottelut päättyivät viime viikolla torstaina. Miten tästä eteenpäin?
No nyt on sovittu siitä, että vankeja vaihdetaan muodostetaan ryhmä, joka alkaa käsitellä tätä Taizin kaupungin tilannetta, joka on hyvin vaikea. Siellä on, sitä kaupunkia on piiritetty koko sodan ajan, eli siellä on kaikkein hirvein tilanne, voi sanoa, koko Jemenissä. Ja sitten on sovittu, että kuukauden kuluttua tavataan jossain uudelleen.
Millaista ratkaisua sinne Taizin kaupunkiin nyt haetaan?
No se on täysin auki se, että mitä sinne haetaan. Nythän se on kaupunki, joka on itse joutunut käytännössä puolustamaan rajojaan huutien hyökkäykseltä ja siellä on sitten erilaisia tällaisia islamistisia aseryhmiä tullut sinne myöskin. Eli että se on vähän niin kuin monimutkaisempi se Taizin poliittinen kysymys kuin tämä Hodeida.
Tässä tapauksessa, kun nyt näyttäisi sitä valoa olevan tunnelin päässä, niin mitkä ovat nyt ne uhkakuvat, mitkä voivat kaataa vielä tämän hankkeen?
No, Saudi-Arabian kruununprinssi on aika arvaamaton henkilö, kuten ollaan nähty. Ja se on yksi. Sitten Jemenin sisällä kyllä on tahtoa siihen rauhaan, mutta se, että miten se käytännössä saadaan niin kuin joukot vetäytymään ja tällaiset asejoukot ja alueiden militarisointi saadaan laukeamaan, niin se on hyvin pitkä prosessi. Mutta siinä on onneksi nyt näiden rauhanneuvottelujen liepeillä on ollut semmoinen aktiivinen jemeniläisten naisten rauharyhmä, joka nimenomaan on sellaisen ajatuksen siitä, että tai mikä tiedetään, että rauhaahan ei rakenneta sillä, että panna aseet alas, vaan että se vaatii sellaisia pidempiaikaisia rakenteellisia ratkaisuja, jotka tukevat rauhaa. Ja tämä naisten rauharyhmä on hyvin tärkeä ja YK ottaa sen ihan vakavasti.
Ja mainitsit myös aiemmin tuon Jemenin talouden, joka on katastrofaalisessa tilassa. Kuinka hankalaa, tai mitä muutosta se tarvitsisi, kuinka hankala ongelma se on?
No se on todella hankala ongelma, koska nyt tämä laillinen hallitus on itse asiassa suhteellisen korruptoitunut. Ja sen käytössä on ollut varoja, valtava määrä kansainvälisiä avustusvaroja, ja se ei ole saanut niitä niin kuin kentälle ikään kuin. Ja nyt Jemenissä oli tässä loppusyksystä oli sellainen kapina tätä hallitusta kohtaan, eli niiden voimien parissa, jotka on tukenut tätä hallitusta, siis sodassa huuhteja vastaan. Ja sillä saatiin se edellinen pääministeri astumaan alas. Eli tämä on nyt se, että miten saadaan tämä korruptoitunut jäykkä hallinto nyt mukautumaan tähän rauhanprosessiin ja jälleenrakentamiseen.
Eli isoja ongelmia vielä edessä, mutta sentään nyt suunta on oikean sorttinen.
Kyllä, joo, näin voi sanoa.
Yliopiston lehtori Susanne Dahlgren Tampereen yliopistosta, kiitokset haastattelusta.
Kiitos.
Sitten on kolumnin vuoro. Kuinka paljon tavaraa pitää tarjota ennen kuin kuluttajan mitta tulee täyteen? Jo nyt shoppailusta on mennyt maku, pohtii toimittaja Asta Leppä kolumnissaan.
Asun kaupungissa, jota on vuosien varrella mainostettu niin shoppailijan paratiisiksi kuin ostajan onnenmaaksikin. Nimet juontuvat siitä, että matalan jokilaakson keskelle on kohonnut kymmeniä megamyymälöitä ja valtava kauppakeskus. Maisemasta, jossa lapsuudessani körötteli vielä Pasalan linjapiiri ja jossa rypsivainiot hulmusivat, ei ole jäljellä oikein mitään. Niinpä kun laakson laskeutuu nyppylän takaa ohikulkutieltä, eteen avautuu satojen logovalojen täplittämä avaruusmaisema. Tervetuloa Raisioon, kulutuskaupunkiin. Koska maailman menoa määrää raha, uutta tavaraa pitää hankkia jatkuvasti ja pääasia on määrä ei laatu. Niinpä joka vuosi keksitään jokin uusi juhla joulun ja Amerikasta jo tuotujen krääsäpäivien oheen. Halloweenin ystävänpäivän, venetsialaisen ja Black Fridayn lisäksi ollaan nyt lanseeraamassa Kiinasta Singles Daytä, joiden voidaan ostaa taas lisää kamaa. Shoppailu on kulutussosiologin mukaan harmitonta ajanvietettä ja identiteettileikkiä, usein sosiaalistakin toimintaa. Vaihtoehtoja pitää olla, sillä vain tavaraviidakon keskellä heräävät metsästäjäkeräilijän vaistot, jotka nyt suunnataan muotiriepujen ja sisustusroinan saalistukseen. Mitä halvemman sen parempi. Mutta onko ihan pakko? En tiedä teistä, mutta ainakin minä podan jokaisen vähäkään harkitsemattoman ostoksen jälkeen moraalista krapulaa. Tavarat kasautuvat ja ahdistavat. Ne ovat kuin pölyä, jota kiskoo kipeisiin keuhkorakkuloihinsa. Jouluna, jos avaa käärän ja saa sukulaiselta hupiastian, vaikka posliininenäisen keltuaisen erottelijan, ei naurata, vain sapettaa. Kaatopaikoilla ja kierrätyskeskuksissa vastaan iskee hylättyjen, rikkinäisten ja muodista poismenneiden tavaroiden tsunami. Kirpputoreilla surisevat muutaman joulun takaiset chuchu-petshamsterit ja käyttämättömät kesätopit riutuvat rätteinä hämärässä. On kuin kävelisi lunastamattomien lupausten ja hylättyjen haaveiden hautuumaalla. Tätä meille kuitenkin tarjotaan vapaudeksi. Vapautta kuluttaa. Sen luvataan vievän takuvarmasti autuuteen, vaikka päätepisteessä siintää maailma, joka hukkuu paskaan, kuten Rauli Pedding Somerjoki lauloi jo vuonna 1970. Yhtälössä piilee yhteiskuntateoreetikko Barry Schwartzin mukaan myös inhimillisiä ongelmia. Jossakin vaihtoehtoiden runsaudessa kulkee nimittäin maaginen raja, jonka jälkeen ihminen vain lamaantuu, masentuu ja ahdistuu. Schwartz kertoo, kun hän osti itselleen farkut. Myyjä tiedusti, halusiko tämä ehkä bootlegit, slimfitit, regulaarit kivipestyt, rikkinäiset valkaistut, stretchit, napeilla vai ketjulla. Ja kun hänelle aiemmin oli myyty farkut, jotka olivat ensi alkuun kaameat, mutta jotka ajan myötä mukautuivat hänen muotoihinsa, saapasteli hän tällä kertaa ulos elämänsä mukavimmissa housuissa. Se vain, että nyt hän tunsi vuorostaan itsensä kaameaksi. Siksi minäkin haluan yhä useammin vain mahdollisimman nopeasti kaupasta kotiin. Ajatus tuntikausien shoppailusta tuntuu kiinalaiselta tippakidutukselta. Ei ihme, että moni tavaraviidakossa rämpivä turvautuu sisustus- ja pukeutumissuunnittelijoihin tai netin ruokalistoihin, jotka valitsevat viikon ateriat etukäteen. Eipähän tule huteja. Ruoan poisheittäminen ahdistaa näet vieläkin enemmän. Vapaan ja villin kuluttajan pitäisi olla herkeämättä aktiivinen ja tehdä joka päivä lukemattomia valintoja. Se käy jo työstä. Puhumattakaan siitä, että kun TV:ssä oli vain kaksi kanavaa, tylsästä ohjelmasta saattoi synnyttää monopoliyhtiötä. Nyt jos valikoi kymmenistä kaapelisarjoista sen tylsän, sylinen löytyy enää peilistä. Valitsit väärin, Toope. Tähän päälle mainonta, jossa ihmisen epäkelpoisuus on tauoton piiloviesti, jolle osta tuotettamme, olet kelkasta pudonnut, jonne, kalkkis, ruma, tylsä tai kaikkea tätä yhteensä. Tietenkin kuluttaminen tuottaa myös mielihyvää ja nautintoa, ylpeyttäkin. Mutta miten kauan nuo tunteet kestävät onkin eri juttu. Erään tutkimuksen mukaan jopa uudesta autosta saatu tyydytys alkoi vähetä jo 1,5 tunnin kuluttua sen ostamisesta. Ja mitä tapahtuu, kun ihminen istuu iltakahville ja selailee sanomalehteä? Hän näkee automainoksen ja alkaa epäillä, olisiko pitänyt sittenkin ostaa tuo eikä tämä. Haaveet eivät vastaa koskaan todellisuutta ja sen jälkeen iskee alakulo. Sitäkin olen miettinyt. Miksi tavara viettelee kaikkein eniten juuri silloin, kun rahat ovat erityisen tiukilla? Minäkin ostin eilen tavaratalosta pihalyhdyn. Ja miksi? Ei todellakaan olisi ollut varaa. Kun sitten raahustin jouluvaloissa kimaltelevan kauppakeskuksen tungoksessa ostospussiani roikottaen seisahduin. Jossakin etäällä kaikui, en etsi valtaa loistoa. Siinä vaiheessa omistamisen ilo oli jo kokonaan kaikonnut.
Totesi aamun kolumnisti toimittaja Asta Leppä. Ykkösaamun ensimmäinen vieras oli Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Minna Karhunen, josta tulee Kuntaliiton toimitusjohtaja maaliskuun alusta. Minna Karhunen toivoo, että suuret kunnat tulisivat yhdessä pohtimaan, mihin suuntaan Kuntaliiton edunvalvontaa kehitetään.
Tämä oli aika luonteva jatko mun uralle, jos ajattelet, että mä oon ollut kansanedustajana, oon ollut kunnallispoliitikkona, hallituksen puheenjohtajana ja oon ollut virkamiehenä kunnissa, kaupunginjohtajana, kehitysjohtajana ja nyt sitten valtion aluehallinnossa valvonut kuntien toimintaa. Ja sitten mulla on vielä korkeakoulututkinto hallintotieteistä, kunnallispolitiikasta, niin mä näin, että mulla on kaikki se osaaminen, mitä mulla on työuralla, niin voisi niinku kulminoitua tähän tehtävään ja saisin sen kuntakentän hyödyksi. Ja äärimmäisen mielenkiintoinen, että musta on joku semmoinen sisäänrakennettu vika, että haluan aina haasteita ja isoja haasteita ja ratkaista ongelmia. Ja se on semmoinen, mistä mä työssä erityisesti pidän.
Ja ryhdyt tähän työhön ensi vuoden puolella. Tiedätkö jo tarkkaan, mihin, milloin aloitat?
No, Jari Koskisen työsuhde päättyy viimeinen päivä helmikuuta, eli mä aloitan virallisesti sitten maaliskuun alussa, mutta mä oon niin sanotusti työharjoittelijana helmikuun, että ajetaan sisään sitten asioihin ja ollaan yhtä aikaa.
No onko sinusta sopivaa, että johtajan paikkoja jaetaan edelleen tällä lailla poliittisten mandaattien perusteella?
No kyllähän tässäkin vaan se mun käsittääkseni sitten kuitenkin se pätevyys ratkaisi, mutta että silloin kun puhutaan edunvalvontajärjestöstä, jossa on vahva poliittinen päätöksenteko mukana, niin silloin tietysti pitää löytää se tasapaino, ettei tule yksi ajatussuunta vaan edustettua. Ja on niin kuin silloin ihan selvää, että jos niin kuin hallituksen puheenjohtaja tulee jostain puolueesta, valtuuston toisesta, niin kolmannesta, että saadaan sitä diversiteettiä, koska olisi erittäin huono, että kaikki edustaisi jossain yhteisessä foorumissa samoja aatesuuntia. Niin tällähän pyritään niin kuin varmistaa se, että on erilaisia näkemyksiä siellä. Mutta tärkeää on sitten, että sen ryhmän sisällä haetaan osaamista.
Minna Karhunen, Kuntaliiton sivuilla on lyhyt video, jossa kerrot 2 tavoitettasi lähivuosille Kuntaliiton toimitusjohtajana. Ensimmäinen tavoite on, että yksikään kunta ei saa vakavasti miettiä, kannattaako olla Kuntaliiton jäsen. Mihin kunnat ja kaupungit tarvitsevat Kuntaliittoa?
No Kuntaliittohan, sen työ perustuu lainsäädäntöön. Eli Kuntaliitollahan on ihan virallinen tehtävä, lakisääteinen tehtävä neuvotella valtion kanssa kuntien valtionosuusjärjestelmistä ja tehtävistä ja merkittävistä valtion ja kuntien välisistä suhteista. Ja kuntakenttä tarvitsee mahdollisimman hyvin yhden äänen, jotta se pystyy vahvasti olemaan sit vastinparina valtiolle. Kunnilla ja valtiolla on molemmilla myös verotusoikeus ja lakisääteisiä tehtäviä, niin se pitää löytyä se yhteinen näkemys. Kunnat tarvitsee myös yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen siirtämistä, tutkimusta. Ja kunnat tarvitsee myös palveluita. Eli Kuntaliitossa on vahva asiantuntemus monista lainsäädännön kysymyksistä. Hyvin paljon. Sinne tulee 400 puhelua vuorokaudessa, joissa kysytään apua lainsäädännön soveltamisesta, kuntien tehtävien järjestämisestä ja tämän tyyppisistä, että valtavasti.
No entä näetkö, että Kuntaliiton asema on, on entisenlainen tai vahva sote ja näiden maakuntauudistustenkin jälkeen vai muuttuuko se?
Sehän muuttuu. Se muuttuu todella. Se on muuttunut nyt jo viimeiset vuodet, jos ajatellaan, miten kuntakenttä on eriytynyt. Mietitään erityyppisiä kuntia. Nyt jo on haasteellista vastata niihin tarpeisiin. Mutta se, että maakunta- ja sote-uudistushan vie ison osan tehtäviä entisiltä perinteisiltä kunnilta, se muuttaa kuntien roolia ja sitä kautta se muuttaa myös Kuntaliiton roolia.
Eli
ja
tämä pienentääkö se Kuntaliiton roolia samalla?
No siihen on vaikea sanoa. Tämähän on kysymys, joka pitää ratkaista sen jälkeen, kun nämä päätökset on valtioneuvossa tehty ja sitten varmaan käynnistyy tällainen keskustelu siitä, että miten edunvalvonta järjestetään eri organisaatioille.
No vaikka tuossa kerroit, kuinka tärkeää mielestäsi Kuntaliitto on, niin Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on kuitenkin kyseenalaistanut Kuntaliiton tarpeellisuuden. Hän pohti marraskuussa blogissaan, pitäisikö Helsingin erota Kuntaliitosta. Helsinkihän maksaa vuodessa Kuntaliiton jäsenmaksua noin 2 miljoonaa euroa ja Vapaavuori mietti, ovatko nämä fiksusti käytettyjä rahoja. Mitä vastaat Vapaavuorelle?
No tämä keskusteluhan nousee aika ajoin. Esimerkiksi Espoossahan on tehty kaupungin valtuustoaloite myös nyt tästä kysymyksestä ja se on ihan normaalia. Vastuulliset päätöksentekijät pohtii koko aika sitä, että käytetäänkö verorahat viisaasti. Mutta se, että Helsinkikin tarvitsee Kuntaliittoa. Helsinki on yksi suurimmista Kuntaliiton palveluiden käyttäjistä. Jos ajatellaan, että kuinka paljon, ei ehkä se näy pormestarille aina, mutta siellä organisaatiossa nämä asiantuntijat kuuluu lukuisiin verkostoihin, kansainväliseen yhteistyöhön. Sielläkin tarvitaan lainsäädännön tulkinta-apua ja vastaavia kysymyksiä. Kuntaliitto edustaa myös Helsinkiä noin 100 erilaisessa työryhmässä. Eli Helsinki tarvitsee myös Kuntaliittoa, mutta millä tavoin? Mä ymmärrän, että Helsinki harmittaa esimerkiksi tällä hetkellä, kun on maakunta- ja sote-uudistus, eikä Kuntaliittokaan ole saanut kaikkia omia ehdotuksia läpi, niin se harmittaa nyt, että edunvalvonnassa ei olla aina onnistuttu. Mutta tästä pitää nyt keskustella. Ja mä oon sanonutkin, että Kuntaliitossa suurinta päätösvaltaa käyttävät suuret kunnat. Heidän pitää tulla mukaan miettimään sitä, että miten se järkevästi toteutetaan. Muissakin Pohjoismaissa on yksi, pääosin esimerkiksi Ruotsissa yksi kuntaliitto, joka sitten on pystynyt kuitenkin järjestämään isoja ja pienten kuntien palvelut ja edunvalvonnan.
Eli et toivo mitään hätäisiä ratkaisuja ainakaan tässä?
Ei. Mä oon myös Jan Vapaavuoren kanssa käynyt tästä keskustelua ja todettu, että otetaan rauhassa nyt nämä vaalit tai tämä päätöksenteko ja sitten yhdessä lähdetään miettimään.
No toinen tavoitteesi tuossa lyhyessä videossa on, että Kuntaliitto on arvostettu ja haluttu asiantuntijaorganisaatio sekä työpaikkana että kumppanina. Mitä kaikkia tällä tarkoitat?
No Kuntaliitos on valtavasti asiantuntemusta, mutta että se ei aina pääse esille, varsinkaan julkisessa keskustelussa. Ja toivon, että ne asiantuntijat sais arvostusta ja olisi rohkeutta sen kautta, että ihmiset osallistuisi enemmän yhteiskunnalliseen debattiin. Ne asiantuntijat omalla painoarvellaan, niin tulee sitä näkyvyyttä ja sitä kautta tulee myös sitä arvostusta lisää. Eli ja myös se, että Kuntaliitto haettaisi töihin. Että jos on, silloin kun mä olin nuori, mä muistan, mä katsoin ylöspäin, että vau, toi ihminen tulee Kuntaliitosta. Suomen paras asiantuntemus, ja tähän pitäisi palauttaa. Että kun sisään astuu Kuntaliiton edustaja, niin silloin tiedetään, että nyt täällä on Suomen kovin asiantuntemus. Sitä on jo siellä, mutta se on vähän piilossa.
No miksi Kuntaliitto ei sitten näy sillä tavalla, kun näyttäydy sillä lailla, kun sen pitäisi näyttäytyä?
No en mä tiedä, siis koskaan ei uutena johtajana pidä mennä organisaatioon sanoa, että kaikki on tehty aikaisemmin väärin. Mun pitää selvittää ja tutustua niihin ihmisiin ja lähteä kehittämään sitä ilmapiiriä ja ennen kaikkea luottamusta siellä. Että asiantuntijat luottaa, että jos he menee ulos, niin johdon tuki on ja johto luottaa, että asiantuntijat voi päästää reilusti menemään esille, että sieltä tulee aina vahvaa luotettavaa substanssia. Mutta pitää tutkia ja katsoa, että mitä voi tehdä.
Näin kertoi Kuntaliiton tuleva toimitusjohtaja Minna Karhunen Ykkösaamun aluksi. Tätä viikon ensimmäistä Ykkösaamua ovat olleet valmistelemassa Ilona Turtola ja Jukka Vanninen. Aamun lähetystoimittaja on ollut Kaija Kelman, tuottaja Tarja Oinonen ja äänitarkkailija Mikko Majanen. Studiossa on myös kuuluttaja Heikki Puskala. Huomenta.
Hyvää huomenta.
On aika katsoa kanavan ohjelmia eteenpäin.
Kohta tuttuun tapaan Muistojen Boulevardi. Sen jälkeen kello 10 tunnin kuluttua puhutaan maaseudun kohtalosta. Onko kaupungistuminen vääjäämätön luonnonlaki, johon pakko alistua? Roma Satsin vieraina ovat kansanedustaja, muusikko Mikko Alatalo ja kirjailija Antti Heikkinen. Se siis kello 10 ja kello 11 välilevyjä ohjelmassa Kari Eskola kokeilee, pystyykö oman aikamme musiikki ilmaisemaan valoa tavalla, joka valaisee syyspimeää. Ja musiikkia kuullaan myös joulumusiikkia musiikkistudiossa kello 14. Tänään kuullaan joululauluäänityksiä suomalaisilta kuoroilta ja lauluyhtyeiltä. Ohjelman toimittaa Inari Tilli kello 14 ja kansanmusiikkia talvista joulusta kansanmusiikkia kuullaan etnoillan aluksi sydänjuurilla ohjelmassa kello 20 ja etnoiltaa jatkaa Keinuva talo kello 21. Siinä kuullaan espanjankielisen maailman musiikkia. Tällaista muun muassa tänään.
Siinäpä kuultiin monta vinkkiä tämän päivän ratoksi Yle Radio Yhdessä. Kiitos Heikki. Minä olen Päivi Neitiniemi. Minun on aika kiittää seurasta ja toivottaa hyvää viikon alkua.